بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، قال المصنف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، قال: باب ما جاء في كثرة الحلف. هذا الباب عقده رحمه الله تعالى في التحذير من كثرة الحلف، لأن كثرة الحلف تدل على استهانة وعدم استهانة بالله عز وجل وعدم تعظيم له جل في علاه، وهذا ينافي كمال التوحيد الواجب، إذ إن الواجب على المسلم أن يكون معظما لله ومستشعرا عظمة الله سبحانه وتعالى، فلا يكون الحلف إلا في حدود ما يحتاج إليه. أما أن يكثر المرء من الحلف في بيعه وشرائه وأعماله وأموره ويجعل الله عرضة ليمينه، فهذا من نقص التعظيم لله سبحانه وتعالى. ولهذا عقد رحمه الله هذا الباب، قال: باب ما جاء في كثرة الحلف، أي ما جاء فيه من النهي والوعيد لمن فعل ذلك، لما يترتب على ذلك من المنافاة لكمال التوحيد الواجب. ومقارب الحلف يمين.
Para pemirsa Raja TV dan pendengar Radio Raja yang Allah muliakan, setelah fadilat Syekh Hafizahullah Ta'ala membuka majlis kita di sore hari ini dan berselawat kepada Nabi-Nya yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau mengatakan, qala al-musannifu Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahab Rahimahullah Ta'ala, berkata penulis Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahab Rahimahullah Ta'ala, babu ma ja'a fi kathratil halif. Bab penjelasan tentang ancaman bagi seseorang yang banyak bersumpah. Penulis rahimahullahu ta'ala al-imam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah menulis bab ini di dalam kitab Tauhid dalam rangka tahdzir, memperingatkan kaum muslimin dari banyak bersumpah. Karena banyaknya bersumpah menunjukkan tidak adanya pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala atau rendahnya ta'zim seseorang terhadap kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, dan tentu hal tersebut menafikan kesempurnaan tauhid pada seorang hamba. Karena kewajiban seorang muslim hendaknya ia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, membesarkan Allah Subhanahu wa taala, memuliakan Allah Azza wa Jalla. Maka seseorang tidak dia bersumpah melainkan pada saat-saat dia membutuhkannya. Adapun seseorang tatkala dia memperbanyak sumpah untuk hal-hal yang tidak diperlukan, ia jadikan sumpah tersebut setiap perkara hidupnya, di dalam berjual beli, di dalam setiap ucapannya, maka hal tersebut muncul karena ketidak adanya sifat ta'zim atau rendahnya sifat ta'zim orang tersebut terhadap kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu penulis rahimahullah taala membawakan bab ini dan beliau menjelaskan tentang wa'id, ancaman bagi orang-orang yang melakukan hal tersebut, orang-orang yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai barang dagangan mereka untuk melariskan jual beli mereka, atau orang-orang yang senantiasa menghiasi waktu-waktunya untuk bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala.
Qala rahimahullah taala wa qawlu Allah ala wahfaru aymanakum. Al-ayman jam' yamin واليمين هو الحلف. والحلف كما سبق المرة معنا في باب متقدم لا يكون إلا بالله، قد قال عليه الصلاة والسلام كان حالفا فليحلف بالله، وقال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وذلك أن الحلف تعظيم للمحلوف به، وهذا التعظيم لا يكون إلا لله. وكما أن الحلف لا يكون إلا بالله فكذلك ينبغي أن ينتبه، وهو المقصود بهذه الترجمة، أن الحلف بالله كاذبا أو إكثار من الحلف بالله عز وجل من غير مبالاة بهذا الأمر، فهذا يتنافى مع ما ينبغي أن يكون عليه المسلم من تعظيم لله سبحانه وتعالى، وهو يتنافى مع كمال التوحيد الواجب. ولهذا أورد رحمه الله قول الله عز وجل واحفظوا أيمانكم، وقول احفظوا أيمانكم أي لا تحلفوا كما جاء عن ابن عباس، وهذا فيه أن من حفظ اليمين أن لا يبادر المرء إلى الحلف ولا يسار إليها ولا يكون مكثرا من الحلف، بل لا يكون الحلف إلا عند حاجة في مقام يسوغ فيه الحلف دون مسارعة وعدم مبالاة، بل يحفظ يمينه. وكذلك من حفظ اليمين أن لا يحنف إذا حلف، فهذا جاء عن السلف في معنى الآية، وأيضا جاء ما سبق وهو النهي عن الحلف والإكثار من الحلف. والقولان متلازمان، لأن كثرة الحلف مفضية إلى الحنف في اليمين، مفضية إلى الحلف في اليمين، إلى الحنف في اليمين. فالحصل أن هذه الآية الكريمة فيها أمر بحفظ اليمين، ومن حفظ اليمين أن يحذر المرء من كثرة الحلف بدون مبالاة وبدون اهتمام، فهذا ولا شك يعد من نقص التعظيم لله عز وجل، وهو يتنافى مع كمال التوحيد الواجب.
معاشر المسلمين أعزكم الله جميعا، بركات فضيلة الشيخ حفظه الله تعالى الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله membawakan dalil yang pertama itu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah ayat 89 wa qaulullahi taala wahfazu aymanakum, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman jagalah yamin-yamin kalian, jagalah sumpah-sumpah kalian. Dan kata aiman di dalam bahasa Arab merupakan bentuk jamak dari kata yamin, artinya al-halif itu bersumpah. Dan bersumpah sebagaimana telah dijelaskan pada bab-bab yang terdahulu bahwasanya tidak boleh bagi seorang muslim bersumpah melainkan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang ingin bersumpah man arada an yahlif falyahlif billah. Siapa yang hendak bersumpah, siapa yang ingin bersumpah, maka hendaknya dia bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau mengancam. Nabi yang mulia bersabda, man halafa bighairi llahi faqad kafara aw asyrak. Siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia telah kufur atau telah berbuat kesyirikan. Maka bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala, atau seseorang memperbanyak sumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala untuk hal-hal yang bersifat sepele, di antara hal yang menafikan tauhid seorang hamba. Oleh karena itu, penulis rahimahullahu taala membawakan ayat ini. Ayat di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-89 ini. Dan makna firman Allah Subhanahu wa taala wahfazu aymanakum ini ada dua makna. Makna yang pertama sebagaimana dijelaskan oleh Habrul Ummah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, makna wahfazu aymanakum ay la tubadiru bil yamin. Jangan kalian tergesa-gesa di dalam bersumpah. Di sini Ibnu Abbas mewasiatkan kita semua agar kita tidak tergesa-gesa di dalam bersumpah. Kita benar-benar menjaga sumpah tersebut. Karena di dalam sumpah ma'asyiral muslimin terhadap ta'zim, terhadap apa yang kita jadikan sumpah, itu Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tatkala seseorang bergesa ini, bersifat tergesa-gesa di dalam bersumpah, sedikit-sedikit bersumpah dengan nama Allah, sedikit-sedikit bersumpah dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala, maka hal ini menunjukkan rendahnya pengagungan orang tersebut terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun makna yang kedua dari makna ayat wahfadhu aymanakum, dan jagalah sumpah-sumpah kalian, maknanya adalah jagalah hani sumpah-sumpah kalian, tatkala kalian bersumpah maka jagalah, jangan sampai kalian batalkan sumpah tersebut, jangan sampai kalian apa ini berbuat sesuatu di luar sumpah tersebut, artinya membatalkan sumpah-sumpah kalian. Dan kedua makna tersebut saling berkaitan, tidak bertentangan. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin a'azakumullah, di dalam ayat ini penulis hendak menjelaskan bahwasannya kewajiban seorang muslim adalah dia benar-benar menjaga sumpahnya, tidak tergesa-gesa tatkala bersumpah, dan tidak memperbanyak sumpah di dalam setiap perkaranya. Tidaklah dia bersumpah melainkan tatkala dibutuhkan, dan tatkala dia bersumpah maka dia benar-benar menjaga sumpah tersebut agar jangan sampai membatalkan apa yang telah ia sumpahkan tersebut.
Qala rahimahullahu ta'ala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul al-alif manfaqatun lis-sal'ah malhaqatun lil-kasb أخرجه أي البخاري ومسلم. الحلف كما عرفنا هو اليمين، والمراد هنا في الحديث اليمين التي تصدر من البائع عندما يعرض السلع في السوق، يحلف والله إنها جديدة، والله إنها باعت اليوم، والله إنني أعطيت فيها كذا وكذا، أو والله هذا رأس مال هذه السلعة، إلا غير ذلك من عبارات كثيرة تأتي على ألسنة البائعين، يحلفون ويكثرون من الحلف بالله لا للشيء إلا من أجل أن تنفق السلعة، همته متجهة إلى نفاق السلعة، ولهذا يكثر من الحلف، يحلف كثيرا من أجل درهم ودرهمين وفلس وفلسين، ولا يبالي بما ينبغي أن يكون عليه قلبه من تعظيم لله عز وجل. ولهذا فإن هذا الحلف الكثير المتكرر مع السلع من أجل إنفاق، من أجل أن تنفق السلع، يكون من نقص التعظيم لله، ولهذا لا يبالي حتى في أن يحلف كاذبا من أجل أن ينفق سلعته. ثم ماذا يكون إذا نفقت السلعة وأخذها المشتري؟ نفاق للسلعة مع نقص في الدين وضعف في الإيمان، فأي ربح حصل؟ هل ليس بربح؟ هذا ضياع. هذا الربح الدنيوي أيضا، هذا الربح الدنيوي هو في الحقيقة من حقوق البركة لا يبارك الله فيه. فانظر كيف يصاب بنقص الدين ومحق البركة، فيخسر من جهتين، من جهة نقص الدين ومن جهة أيضا نقص البركة أو ذهاب البركة. نعم قد طلب استحقاق يشتريها، لكن المال الذي يحصله بهذه الطريقة مال ممحوق البركة، مال ممحوق البركة. ولهذا يجب على المسلم أن يتقي الله عز وجل ويحفظ يمينه كما تقدم معنا في الآية الكريمة واحفظوا أيمانكم، وفي مقام البيع يحذر من العمل على نفاق السلع بكثرة الحلف، فهذا من نقص التعظيم لله سبحانه وتعالى، وهم من موجبات محق البركة.
معاشر المسلمين أعزكم الله جميعا، بركات فضيلة الشيخ حفظه الله تعالى، بنريس الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى membawakan دليل yang kedua itu hadis yang datang dari jalan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, aku pernah mendengar langsung Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-halifu manfaqatun lis-sil'ati wa mamhaqatun lil-kasbi. Bersumpah itu akan mampu melariskan barang dagangan. Sumpah memang mampu melariskan barang dagangan, namun ia akan menghilangkan keberkahan usaha seseorang, akan membinasakan usaha seseorang. Nabi yang mulia bersabda bahwasanya bersumpah mampu untuk melariskan barang dagangan seseorang, namun dia akan ini membinasakan usaha orang tersebut. Berkata Fadilatul Syekh Hafizahullah Ta'ala, al-halif maknanya itu yamin, bersumpah. Dan yang dimaksud dengan yamin di sini, yamin di dalam hadis Nabi di sini adalah yamin atau sumpah yang keluar dari seorang penjual yang dia menjual barang dagangannya di pasar. Dia mengatakan bahwasanya ini adalah barang terbaik, modalnya sekian, harganya sekian, saya beli dengan harga sekian. Dengan tujuan apa? Tujuan tatkala dia bersumpah dengan nama Allah tersebut hanya dalam rangka melariskan barang dagangannya. Dia bersumpah dalam rangka mencari ini dunia semata. Tidak ada himmahnya, tidak ada keinginannya dari sumpah tersebut melainkan perkara-perkara duniawi. Dan dia tidak memperhatikan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dia jadikan Allah sebagai barang dagangan yang ia dijual dengan harga murah. Dia bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Maka perbuatan seperti ini merupakan tanda akan lemahnya ta'zim, pemuliaan orang tersebut terhadap Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu biasanya orang seperti ini dia akan banyak bersumpah. Dan seseorang tatkala sudah banyak bersumpah, biasanya tidak lagi memperdulikan apakah dia bersumpah terhadap hal yang benar ataukah ia bersumpah dalam keadaan berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Dan makna sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bahwasanya sumpah itu menghapuskan usaha atau keberkahan usaha seseorang, bahwasanya bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala hanya dalam rangka, hanya dengan tujuan melariskan barang dagangan kita, hanya tujuannya sekedar mencari perkara-perkara yang sifatnya duniawi, ini akan merusak agama seseorang dan akan merusak keberkahan harta seseorang. Mungkin si penjual mendapatkan harta yang banyak, mendapatkan untung yang banyak tatkala dia memperlaris dagangannya dengan bersumpah kepada dengan nama Allah Subhanahu wa taala, dia dapat harta yang banyak, dapat keuntungan yang banyak. Akan tapi di balik apa yang ia dapatkan tersebut, ia mendapatkan kerusakan yang sangat besar, kerusakan di dalam agamanya karena dia merendahkan Allah Subhanahu wa taala, dan juga kerusakan di dalam hartanya karena harta yang ia dapatkan jauh dari keberkahan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Harta yang ia dapatkan, keuntungan yang ia miliki jauh dari keberkahan. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin a'azakumullah, seyogianya bagi seorang muslim untuk menjaga yamin-yamin mereka, menjaga sumpah-sumpah mereka. Jangan sampai ia mudah bersumpah. Jangan sampai ia jadikan sumpah dengan nama Allah sebagai pelaris dagangannya. Jangan sampai ia merendahkan Allah Subhanahu wa taala hanya sekadar mencari tujuan duniawi. Oleh karena itu telah kita jelaskan di ayat yang pertama, wahfadzu aymanakum, jagalah yakni sumpah-sumpah kalian. Nah, jangan sampai kita tergesa-gesa dalam bersumpah, atau jangan sampai kita membatalkan sumpah yang telah kita usapkan dengan nama Allah Subhanahu wa taala.
رحمه الله تعالى. وعن سلمان أي الفارسي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: وشيمق حزان، وعائل مستكبر، ورجل شعر الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. رواه الطبراني بسند صحيح. هؤلاء الثلاثة الذين ذكروا في هذا الحديث اقترفوا عظيمهم أو عظائم من عظائم الذنوب، لأن قول النبي لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم يدل على الوعيد الشديد، وأن اقترفه هؤلاء يعد من عظائم الذنوب وكبائر الآثام. وأول هؤلاء ذكرا في الحديث الأشيمط الزان. والشمط هو الشيب، والأشيمط تصغير أشمط، وهو الذي أصابه الشمط يعني الشاب وكبرت سنه. ومن المعلوم أن الرجل إذا كبرت سنه يضعف بدنه وتضعف قواه، وأيضا تضعف الشهوة مع كبر السن. فإذا وقع في الزنا مع كبر السن والشيخوخة يكون الداعي للوقوع في الزنا ليس مجرد الشهوة، وإنما يكون دافع الفساد الذي يقوم في قلبه ورقة الدين وعدم الخوف. الشاب قد تطغى عليه الشهوة ويغلب وهو لا يعذر في ذلك، لكن ثمة شيء يدفعه. أما الشيخ الكبير فقد ضعف، ضعف في بدنه في قواه، فهذا الدليل على فساد في القلب. وهذا يدل على أن المعصية الواحدة قد تفاوت بحسب أحوال. فمثلا زنا الشيخ أعظم إثما من زنا الشاب، وكله إثم. والزنا مثلا في رمضان أعظم منه في غير رمضان، والزنا في المكان الفاضل أعظم منه في غير المكان الفاضل، والزنا بذوات المحارم أعظم منه في غير ذوات المحارم، وهكذا. فالمعاصي تتفاوت، تفاوت بحسب الحال أو الزمان أو المكان أو نحو ذلك. وقوله وعاء المستكبر، المراد بالعاء الرجل الفقير، الرجل الفقير الذي لا مال عنده ومع ذلك يستكبر ويتكبر على الناس. فهذا تكبر منه مع ضعف الداعي أو عدم وجود المقتضي، لأن الذي يحرك في الناس الكبر المال والرئاسة والمكانة، وهذا رجل فقير ويتكبر. فهذا التكبر ناشئ أيضا من فساد في القلب. والأمر الثالث وضع الشاهد من الحديث الترجمة، رجل جعل الله بضاعته، جعل الله بضاعته أي يحلف عند البيع والشراء ترويجا للبضاعة وتنفيقا للسلعة، لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه، هذا معنى جعل الله بضاعته. فهو كثير الحلف ولا يبالي، وهذا نقص التعظيم لله سبحانه وتعالى. والحاصل أن هذا الحديث جمع أمورا ثلاثة كلها من الكبائر، ومنها ما يتعلق بالترجمة وهو تنفيق السلع بالبيع والشراء، وهذا من ضعف التعظيم للرب العظيم سبحانه.
معاشر المسلمين أعزكم الله جميعا، بركاته فضيلة الشيخ حفظه الله تعالى، penulis rahimahullahu taala membawakan dalil yang ketiga, sebuah hadis yang datang dari jalan Salman, yakni maksudnya Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsalatsatun la yukallimuhumullah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim." Akan ada tiga manusia, tiga kelompok manusia pada hari kiamat kelak yang tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan mensucikan mereka dan bagi mereka azab yang pedih. Yang pertama adalah Usaimitun Zanin, seorang ini syekh, seorang yang sudah berumur, berusia lanjut dan dia berzina. wa'ilun mustakbir, yang kedua seorang yang fakir dan dia sombong, dan yang ketiga seseorang yang menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai barang dagangannya. Apa maksudnya? Dia tidak membeli barang dagang melainkan dengan bersumpah atas nama Allah, dan dia pun tidak menjual barang dagangan yang ia miliki melainkan dengan bersumpah dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dengan sanad yang sahih. Kemudian berkata Fadilatul Syekh Hafizahullah Ta'ala, ketiga orang ini yang disebutkan di dalam hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, mereka telah melakukan azimah min azaimiz dzunub atau kabirah min kabairiz dzunub, salah satu di antara dosa-dosa yang besar atau dosa besar. Karena Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yukallimuhumullah wa la yuzakihim wa lahum adzabun alim, bagi mereka, yani Allah tidak akan mengajak bicara mereka, Allah tidak akan mensucikan mereka, dan bagi mereka azab yang sangat pedih. Ini dalil yang menunjukkan bahwasannya ketiga hal tersebut atau perbuatan-perbuatan tersebut masuk di dalam dosa besar. Adapun orang yang pertama yang akan mendapatkan wa'id atau ancaman tersebut adalah usaimatun zanin, seorang syekh yang telah berzina, seorang yang telah tumbuh ubannya, dia masih berzina, berbuat zina wal'iyadzubillah. Seorang yang telah berusia lanjut, telah lemah fisiknya, telah lemah jasadnya, yang seharusnya telah lemah syahwatnya, dia masih sempat untuk berzina. Maka orang seperti ini, seharusnya tatkala seseorang sudah bertambah usianya, sudah bertambah lemah fisiknya, badannya, dia jauh dari perkara-perkara tersebut. Maka tatkala seorang yang sudah syekh, sudah berusia lanjut, dia terjatuh ke dalam perzinahan, berbuat zina, maka ini menunjukkan akan rusaknya hatinya. Ini menunjukkan akan rusaknya hatinya. Adapun seorang pemuda, tatkala dia syahwatnya begitu bergejolak, mungkin dia terjatuh ke dalam perzinahan karena syahwatnya sedang tinggi-tingginya. Meskipun ini bukan dalil yang membolehkan seorang untuk berzina, seorang pemuda untuk berzina. Tapi tatkala seorang yang sudah berusia lanjut, sudah lemah fisiknya, dia masih berbuat perzinahan, maka ini menunjukkan akan rusaknya orang-orang tersebut, akan rusaknya hati orang tersebut. Dan ini ma'asyiral muslimin, hadis ini dalil bahwasanya sebuah maksiat itu bisa bertingkat-tingkat dosanya. Satu kemaksiatan bisa memiliki tingkatan-tingkatan di dalam dosa dari maksiat tersebut. Sebagaimana maksiat pada bulan Ramadan itu jauh lebih besar daripada pada bulan-bulan yang lainnya. Sebagaimana seseorang bermaksiat pada tempat-tempat yang mulia itu jauh lebih besar dosanya daripada tempat-tempat yang lain. Sebagaimana seseorang tatkala berzina dengan mahramnya itu jauh lebih besar daripada berzina dengan yang lainnya. Ini dalil bahwasannya sebuah kemaksiatan itu bisa bertingkat-tingkat nilai dari dosanya. Dan makna sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ini orang yang kedua, wa'ailun mustakbir, di antara orang yang diancam dalam hadis tersebut adalah seorang fakir yang sombong. Yang mana semestinya seorang yang fakir yang tidak memiliki apa-apa, hendaknya dia bersifat tawadhu, merendahkan dirinya, dan tidak bersifat takabur, bersifat sombong. Karena dia, apa yang ia sombongkan? Ia harta tidak punya, kekuasaan tidak ada, apa yang harus ia sombongkan? Semestinya orang fakir, ini orang yang bersikap ini rendah diri, rendah hati, tidak bersifat sombong. Maka tatkala ada seorang yang fakir dan dia menyombongkan dirinya, maka ini dalil kesombongan tersebut bukti akan rusaknya hatinya. Karena semestinya tidak ada yang membuat dirinya bersombong. Seseorang tatkala dia berharta, mungkin dia bersombong dengan hartanya. Seseorang tatkala dia memiliki kekuasaan, mungkin dia bersombong dengan kekuasaannya tersebut. Namun seorang fakir, seorang miskin, apa yang akan ia sombongkan di hadapan manusia? Maka tatkala seorang fakir menyombongkan dirinya di tengah-tengah manusia, ini menunjukkan akan rusaknya hati orang tersebut. Dan makna sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, orang yang ketiga yang akan diancam oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam adalah rajulun ja'ala Allah bidha'atahu, dan inilah syahid dari hadis tersebut. Itu seseorang yang menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai barang dagangannya. Dan makna seseorang menjadikan Allah sebagai barang dagangannya ini ditafsirkan langsung oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yaitu la yashtari illa bi yaminihi wa la yabi'u illa bi yaminihi. Itu tatkala seseorang tidak membeli barang dagangan, artinya dia tidak belanja barang dagangannya melainkan dengan bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ia menjual barang dagangannya tersebut melainkan dengan bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Yang ini menunjukkan lemahnya ta'zim orang tersebut terhadap kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang tatkala memperbanyak sumpah dengan nama Allah dalam rangka hanya sekadar mencari keuntungan dunia, ini tumbuh, ini muncul dari lemahnya ta'zim orang tersebut terhadap ini kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Falhasil, kesimpulannya kata Fadhilatul Syekh Hafizahullah taala, bahwasanya hadis ini Nabi yang mulia mengumpulkan tiga di antara dosa besar, yang mana salah satu di antaranya berkaitan dengan bab yang kita bahas ini, yaitu yang ketiga, yakni seseorang yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai barang dagangannya, artinya dia bermudah-mudahan untuk bersumpah, atau dia bersumpah hanya dalam rangka mencari keuntungan duniawi semata.
Qala rahimahullah wa fi as-sahih an Imran bin Husain radhiyallahu an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثا. ثم إن بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن. هذا الحديث حديث عمران أولا في فضل القرون المفضلة، قرن الصحابة ثم قرن التابعين ثم قرن تابع التابعين. قد قال ابن تيمية رحمه الله اتفقت الروايات على ذكر الصحابة والتابعين وتابعيه، وهم القرون الثلاثة. الحاصل أن هذا فيه خيرية القرون الأولى، وإذا كانت فيهم هذه الخيرية فإن الواجب على من بعدهم أن يتبعهم وأن يصير على نهج هؤلاء الأخيار والذين اتبعوهم بإحسان. ثم قال عليه الصلاة والسلام ثم إن بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون، يشهدون ولا يستشهدون، أي يجي بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون، أي يبادرون إلى الشهادة ويسارعون إليها دون أن تطلب منهم. وهذا من عدم اكتراثهم بأمر الشهادة وعدم مبالاة بهذا الأمر. ويخونون ولا يؤتمنون، أي دينهم الخيانة وعدم الأمانة، وهذا أيضا من رقة الدين وضعف الإيمان. وينذرون ولا يوفون، يعني يحصل منهم النذر لا فعلنا كذا لكن لا ينفي بنذره. وهذه الأمور الثلاثة هي أوصاف لهؤلاء الذين يخلفون من بعد، وهي من الدلائل على رقة الدين هؤلاء وضعف إيمانهم. وقوله يظهر فيهم السمن، أي مما يدل على إكبابهم على الدنيا ولهفهم عليها وميلهم إلى التنعم وكثرة المطاعم والمشارب والمآكل. الشاهد من الحديث للترجمة قوله يشهدون ولا يستشهدون، أي يبادرون للشهادة، والشهادة يكون فيها اليمين، يكون فيها حلف، يحلف شاهدا بأنه حصل كذا أو لم يحصل كذا. ولا شك أن هذا مما يتنافى مع التوحيد الواجب.
معاشر المسلمين، كمليا بركة فضيلة الشيخ حفظه الله تعالى، Penulis Syekhul Islam Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala membawakan dalil yang keempat, itu sebuah hadis yang datang dari Imran bin Husain dalam kitab Sahihain, Sahih Bukhari dan Muslim. Beliau mengatakan, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu ummati qarni, sebaik-baik umatku adalah ini pada masaku, generasiku. Thumma alladhina yalunahum, kemudian yang datang setelah mereka, ini generasi setelahnya. Thumma alladhina yalunahum, kemudian generasi setelahnya, ini setelah ini yang kedua tersebut, artinya generasi sahabat, kemudian generasi tabi'in dan generasi atba'ut tabi'in atau tabi'ut tabi'in. Berkata Imran, fala adri, dan aku tidak mengetahui, adzakara ba'da qarnihim marrataini aw thalathan, apakah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam menyebutkan setelah masa beliau itu dua masa lagi ataukah tiga masa, artinya apakah ada masa yang keempat setelah masa tabi'ut tabi'in. Kemudian Nabi bersabda, thumma inna ba'dakum qauman, kemudian akan datang setelah kalian, sepeninggal kalian, sebuah kaum. Yashhaduna wala yustashhadun, mereka bersaksi padahal mereka tidak minta untuk bersaksi. Wa yakhununa wala yu'tamanun, mereka senantiasa berkhianat dan mereka tidak memegang amanah, artinya mereka bukan orang-orang yang amanah. Wa yanzuruna wala yufun, dan mereka senantiasa bernazar namun tidak ini melaksanakan nazar tersebut. Wa yadhhar fihi musiman, dan akan muncul di tengah-tengah mereka asiman, itu kegemukan. Kata Fadilatul Syekh hafizahullah taala, hadis ini ma'asyal muslimin terdapat faedah. Yang pertama, bahwasannya di dalam hadis tersebut terdapat keutamaan tiga generasi, tiga masa, itu generasi para sahabat Rasulullah radhiyallahu anhum jami'an, yang kedua generasi para tabi'in, dan yang ketiga generasi atba'ut tabi'in. Oleh itu Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan, ittafaqatir riwayatu ala dhikri sahabati wa tabi'ina wa atba'ut tabi'in, seluruh riwayat-riwayat yang datang dari para a'immah bersepakat bahwasannya telah disebutkan keutamaan tiga generasi tersebut, itu generasi sahabat, generasi tabi'in, dan generasi tabi'ut tabi'in. Oleh itu kata Fadilatul Syekh hafizahullah ta'ala, tatkala kita mendapatkan keutamaan dari tiga generasi tersebut, maka kewajiban bagi orang-orang yang datang setelah mereka adalah ittiba', berittiba' kepada manhaj mereka, mengikuti mereka. Karena ini diantara faedah dari kita memahami hadis tersebut, tatkala kita mengetahui bahwasannya masa sahabat, masa tabi'in, masa tabi'ut tabi'in merupakan masa-masa terbaik, maka kewajiban seorang muslim yang datang setelah masa mereka adalah berjalan di atas jalan mereka. Kemudian kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, thumma inna ba'dakum qauman yashhaduna wa la yustashhadun, akan datang sepeninggal kalian sebuah kaum yang mana mereka bersaksi padahal mereka diminta untuk bersaksi. Maka ini dalil yang menunjukkan akan lemahnya keimanan mereka. Begitu pula dalil akan lemahnya ta'zim mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena ma'asyiral muslimin, tatkala seseorang bersaksi, secara otomatis dia akan bersumpah. Tatkala dia ini bersaksi, secara otomatis dia akan bersumpah. Maka tatkala seseorang ini bersifat musarah, tergesa-gesa di dalam bersumpah, dia tidak diminta bersaksi, lalu dia bersaksi, maka ini dalil yang menunjukkan akan lemahnya iman yang ada pada dirinya dan lemahnya ta'zim orang tersebut terhadap kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan makna sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, wa yakhunun wa la yu'tamanun, di antara ciri-ciri orang-orang yang datang di akhir zaman itu orang-orang yang berkhianat, senantiasa berkhianat, memiliki sifat khianat dan tidak ada amanahnya, tidak memiliki amanah. Ini juga dalil akan lemahnya keimanan pada orang tersebut. Karena di antara sifat seorang mukmin adalah sahibul amanah, memegang amanah dan tidak berkhianat. Kemudian sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, wa yanzuruna wa la yufun, di antara ciri-ciri mereka itu mereka senantiasa bernazar namun tidak melaksanakan nazar yang mereka lakukan, nazar yang telah mereka azamkan. Ini juga dalil akan lemahnya iman mereka. Kemudian kata Syekh, ma'ana sabda Nabi wayadhar fihi musliman, dan akan nampak di tengah-tengah mereka kegemukan, artinya akan muncul di akhir zaman orang-orang yang mana keinginan mereka, yang mana perhatian mereka hanya sekedar makan dan minum, hanya sekedar permasalahan dunia. Tidak ada yang ia pikirkan melainkan makan dan minum. Tidak ada yang mereka pikirkan melainkan menggemukkan badannya. Bagaimana ini badannya sehat, tidak memikirkan hatinya. Ini akan muncul orang-orang seperti ini di akhir zaman, yang mana ia hanya memperhatikan sebatas yakni penampilan zahir, penampilan lahiriahnya saja, tanpa memperhatikan penampilan batinnya atau hatinya. Dan syahid dari hadis ini ma'asyiral muslimin adalah sabda Nabi yang mulia, yashhaduna wa la yastashhadun. Itu kaum yang mereka bersaksi padahal ini tidak diminta untuk bersaksi. Padahal persaksian tersebut dibangun di atas sumpah. Oleh karena itu tatkala seseorang bersifat tergesa-gesa, tatkala dia bersaksi padahal tidak diminta untuk bersaksi, ini dalil akan lemahnya iman orang tersebut dan rendahnya ta'zim dia terhadap Allah Subhanahu wa taala.
قال رحمه الله وفيه عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. وهذا موطن الشاهد من الحديث قوله تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته، أي أن فيه مسارعة إلى اليمين ومسارعة إلى الشهادة دون مبالاة ودون اهتمام، وهذا من رقة الدين وضعف الإيمان ومن عدم التعظيم لله سبحانه وتعالى.
Kemudian ma'asyiral muslimin azakumullah, penulis al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala membawakan dalil yang kelima. Beliau mengatakan wa fihi an Ibn Abbas, dari Ibn Abbas, dari Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah pada masaku, itu generasiku, generasi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma alladhina yalunahum, kemudian generasi yang datang setelah para sahabat. Thumma alladhina yalunahum, dan generasi yang datang setelah at-tabi'in, itu tabi'ut tabi'in. Kemudian kata Nabi yang mulia, "Tsumma yaji'u qaumun tasbiqu shahadatu ahadihim yaminahu." Kemudian akan datang setelah mereka kaum yang mana sumpah-sumpah mereka mendahului persaksian mereka, atau persaksian mereka, syahadah mereka mendahului sumpah mereka, dan sumpah mereka mendahului persaksian mereka. Kata Fadilatul Syekh Hafizahullah Ta'ala, sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, tasbiqu shahadatu ahadihim yaminahu, akan mendahului persaksian mereka yamin mereka. Artinya mereka bersaksi sebelum diminta untuk apa? Ini bersaksi. Sebelum disumpah mereka sudah bersaksi. Inilah syahid dari hadis yang atau dalil yang kelima ini. Atau mereka bersumpah sebelum mereka diminta untuk bersaksi. Maka ini dalil akan lemahnya agama mereka. Dalil akan lemahnya keimanan mereka. Karena mereka ini menjadikan persaksian mereka terkadang ini sebelum diminta bersaksi dia sudah bersaksi, atau sebelum diminta bersumpah dia sudah bersumpah. Maka ini menunjukkan akan kelemahan ini orang tersebut, dan inilah syahid dari dalil yang kelima ini.
Qala rahimahullah taala fi khatimati hadzal bab, qala Ibrahim kanu yadribunana على الشهادة والعهد ونحن صغار، قال كانوا يضربوننا على الشهادة. إبراهيم هو النخعي من علماء التابعين رحمه الله يضربون على الشهادة والعهد، أي أن يقول القائل في كلامه عهد الله إنه لكذا، أو أحلف بالله إنه لكذا، أو أشهد بالله إنه لكذا، فكانوا يضربونهم وهم صغار، أي نهيا لهم عن ذلك. وهذا المعاشر الكرام فيه من الفائدة أن الصغار يحتاجون منذ الصغر إلى أن يعودوا على حفظ اليمين وعدم المسارعة في الشهادة واليمين، وأن يعظم في نفوسهم هذا الأمر منذ الصغر، لأن الأمر كما قيل من شب على شيء شب عليه، ولهذا يحتاج الصغار أن ينبهوا. وإذا كان على اللسان الصغير كثرة الحلف قال له انتبه، لأن كثرة الحلف ينشأ عن ضعف التعظيم للمحلوف به سبحانه وتعالى. وأيضا مما يستفاد من هذا الأثر أهمية تربية الأولاد والأبناء على الاعتقاد الصحيح والإيمان الصحيح، لينشأوا نشأة مستقيمة على الاعتقاد القويم والدين المستقيم، فيكون ذلك سببا لسعادتهم وفلاحهم في الدنيا والآخرة. نسأل الله الكريم أن يصلح لنا أجمعين النية والذرية، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه سميع قريب مجيب.
نعم، معاشر المسلمين أعزكم الله، بأخير باب ini, di akhir majlis kita sore hari ini, Syekh mengatakan, qala rahimahullah, berkata penulis Al-Imam Muhammad bin Wahab rahimahullahu taala, di dalam khitam atau penutup bab ini, bab tentang bersumpah, beliau membawakan sebuah ayat dari Ibrahim, dan Ibrahim ini adalah Ibrahim An-Nakhai. Beliau di antara ulama tabi'in. Nah, di antara ulama besar dari kalangan tabi'in. Beliau mengatakan, kanu yadribunana ala syahadah wal ahdi wa nahnu sigar. Artinya dahulu ayah-ayah kami, orang-orang pada zaman kami, mereka memukul kami tatkala kami tergesa-gesa di dalam bersaksi atau di dalam bersumpah, tatkala kami masih kecil. Ayah sebagai bentuk larangan terhadap anak-anak mereka, agar anak-anak tersebut tidak terbiasa atau tidak bermudah-mudahan di dalam masalah bersaksi, dan tidak pula bermudah-mudahan di dalam masalah ini bersumpah dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam athar ini, ma'asyiral muslimin, terdapat faedah yang sangat besar, bahwasanya anak-anak kecil, anak-anak kita, selayaknya, seyogianya dibiasakan untuk menjaga sumpah-sumpah mereka, agar mereka menjaga sumpah-sumpah mereka. Kita biasakan mereka agar menjaga sumpah dan tidak tergesa-gesa di dalam bersumpah. Karena sebagaimana ini sebuah pepatah mengatakan, siapa yang tumbuh di atas sesuatu maka dia akan berjalan di atasnya. Nah, tatkala seorang anak tumbuh di atas ini sebuah kebiasaan, maka kebiasaan inilah yang terus akan ia jalankan. Lakin itu sikap seorang ini muslim, orang tua muslim, hendaknya ia membiasakan anaknya untuk menjaga sumpahnya, dan membiasakan anaknya agar tidak tergesa-gesa di dalam bersumpah. Dan di antara faedah dari athar tersebut, faedah ini yang besar juga, adalah seyogianya bagi seorang muslim atau orang tua muslim untuk mentarbiyah anak-anaknya, untuk mendidik anak-anaknya dengan tarbiyah Islamiyah sahihah, dengan tarbiyah pendidikan Islam yang benar. Karena masyarakat muslimin, dengan tarbiyah inilah generasi Islam akan tumbuh di atas as-siratal mustaqim, di atas jalan yang lurus. Di tangan orang tualah tatkala mereka mentarbiyah anak-anaknya dengan tarbiyah yang benar, di atas sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maka mereka akan tumbuh menjadi generasi yang istiqamah, komitmen di atas jalan Allah subhanahu wa ta'ala, di atas syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dengan cara inilah anak-anak kita kelak akan mendapatkan kebahagiaan mereka. Begitu pula kita semuanya, baik di dunia ataupun di akhirat. Dengan demikian kita telah ini selesai dari pembahasan bab ini, bab tentang ini bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk bisa berjalan di atas jalan yang hak, bisa mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Wallahu taala a'lam bissawab.
Nah, kami ucapkan terima kasih untuk Fadilatul Syekh yang telah menyampaikan pelajaran yang penuh manfaat di kesempatan sore hari ini. Ikhwatal Islam, masih ada 5 menit ke depan untuk kita mengajukan pertanyaan datang dari pendengar kita melalui pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Fadilatul Syekh, mohon nasihat dari Syekh, bagaimanakah bertaubat dari perbuatan kami yang dulu mudah bersumpah atas barang dagangan kami yang menzalimi pembeli-pembeli kami, dan hasil perdagangan tersebut menjadi darah daging dari anak-anak kami. Mohon nasihat dari Syekh.
Qabla al-ijabah ala hadha as-su'al, uhibban unabbih أن هذا السؤال يدل على حسن استفادة السائل وفقه الله ووفق الجميع من هذا الباب العظيم الذي عقده الإمام المصلح محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه التوحيد. ولا شك أن المسلم إذا اعتنى ب التعلم والتفقه وقراءة كتب أهل العلم يتبين له من الأمور أو الأخطاء التي وقع فيها ما يقتضي الندم والأسف على تلك الأخطاء والمبادرة إلى التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. والسؤال السائل الكريم وفقه الله سبحانه وتعالى يدل على هذا المعنى، وأنه إن شاء الله من المنتفعين بهذا العلم، وهذا من أمارات الخير وعلامات التوفيق بإذن الله سبحانه وتعالى. وأبشر السائل وكل سامع أن باب التوبة مفتوح مهما عظم الذنب ومهما كبر الجرم. قال الله سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فعلى من وقع في شيء من ذلك أن يبادر إلى التوبة بشروطها المعروفة: الندم والإقلاع، الندم على فعل ذلك الذنب والإقلاع منه تماما، والعزم على عدم العودة إلى ذلك الذنب مرة أخرى. وعليه أيضا في هذا المقام أن يكثر من الحسنات، ولا سيما الصدقات، فإن الحسنات يذهبن السيئات، فليكثر من الصدقة في الضعفاء والفقراء والمحتاجين، وهذه الأعمال الحسنة تكون بإذن الله سبحانه وتعالى أيضا نافعة له في باب التكثير. وإذا كانت هناك حقوق بينة استلبت من الآخرين، كأن يكون مثلا أخذ بيتا أو شيئا بالحلف الكاذب والأيمان الكاذبة وادعى له ما ليس له، فالواجب عليه وهذا من تحقيق التوبة أن يعيد الحقوق إلى أهلها والمال إلى أصحابه. وعلى كل حال في ما يتعلق ببيع المعتاد: والله إنها بكذا، والله إن سعرها كذا، والله إنها جديدة، ونحو ذلك، يتوب إلى الله توبة صادقة، والله سبحانه وتعالى يقبل توبة من تاب. وأسأل الله عز وجل الكريم أن يتوب على أخينا السائل وعلينا أجمعين، وأن يتقبل توبتنا، وأن يغسل حوبتنا، وأن يغفر زلتنا، وأن يثبتنا على الحق والهدى، إنه سميع قريب. وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan ya Syekh.
Ma'asyiral mustami'in, para pendengar sekalian yang Allah muliakan, Fadilatul Syekh hafizahullah ta'ala menjawab pertanyaan ini dengan jawaban yang indah. Beliau mengatakan bahwasanya, sebelum saya menjawab pertanyaan penanya, saya ingin ini menegaskan suatu hal, bahwasanya soal atau pertanyaan yang datang dari saudara kita ini menunjukkan akan bahwasanya beliau benar-benar memperhatikan apa yang kita pelajari di sore hari ini. Beliau mengambil faedah dari apa yang dituliskan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab yang mulia, yaitu Kitab Tauhid. Dan ma'asyiral muslimin a'azakumullah, ini orang atau seseorang kalau ia memperhatikan kitab-kitab para ulama, maka mereka akan mendapatkan bahwasannya, mendapatkan nasihat dari mereka, dari para ulama, bahwasanya tatkala kita terjatuh ke dalam sebuah maksiat, dalam sebuah dosa, maka kita harus langsung bangkit dari dosa tersebut dengan segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita ketahui, ma'asyiral muslimin, bahwasanya pintu taubat senantiasa terbuka bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala tatkala dia mau kembali kepada Allah, tatkala dia mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, sebesar apapun dosa tersebut, sebanyak apapun dosa tersebut. Karena Allah Azza wa Jalla yang mengatakan, Rabbuna Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qul ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakan wahai Muhammad kepada hamba-hambaku, bagaimana Allah menyebut kita semua hamba-hambanya meskipun maksiat yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Katakan wahai Muhammad kepada hamba-hambaku yang telah melampaui batas, yang telah menzalimi diri-diri mereka sendiri, la taqnatu min rahmatillah, jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali kalian memutuskan harapan kalian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala dialah zat yang akan mengampuni dosa-dosa kalian. Karena Allah Subhanahu wa taala ini zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang kepada hamba-hambanya. Maka harus kita perhatikan bahwasannya tatkala kita hendak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pastikan Allah Subhanahu wa taala Maha Penerima taubat kita tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada penanya untuk ini bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama menjelaskan syarat di dalam bertobat. Tatkala kita hendak bertobat, maka ada perkara yang harus kita perhatikan. Syarat dari tobat tersebut, syarat yang pertama adalah an-nadam, itu perasaan menyesal dari maksiat yang telah kita lakukan, dosa yang telah kita lakukan. Kemudian yang kedua, al-iqla, itu kita segera meninggalkan dosa tersebut. Setelah kita bertobat, maka kita segera meninggalkan dosa tersebut. Kemudian yang ketiga, syarat yang ketiga, yaitu al-azmu ala adamil audati maratan ukhra, berkeinginan keras, berazam, berkeinginan keras, bertekad keras agar jangan sampai dia kembali kepada dosa yang telah ia tinggalkan tersebut pada kesempatan yang lain. Ini diantara syarat-syarat taubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dijelaskan oleh para ulama kita rahimahumullahu taala. Dan kata Syekh hafizahullahu taala pada kesempatan kali ini, ini hendaknya si penanya memperbanyak kebaikan, memperbanyak amal saleh, terutama bersedekah dari harta yang ia miliki. Karena sesungguhnya kebaikan-kebaikan seseorang akan menghapuskan keburukan. Innal hasanati yudhibna sayyiat, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kebaikan-kebaikan, amal-amal saleh akan mampu menghapuskan keburukan-keburukan kita. Maka hendaknya ini penanya memperbanyak sedekah, terutama kepada fuqara dan masakin, orang-orang fakir, orang-orang miskin, orang-orang yang membutuhkan bantuan kita, maka berikan sedekah kepada mereka. Dan apabila ada hak yang kita tahu, kita ambil hak orang lain dengan tanpa hak. Seperti seseorang mengambil rumah orang lain dengan tanpa hak, dengan sebab sumpah palsu. Dengan sebab dia bersumpah, dia mengambil rumah orang lain dengan sumpah palsu, berarti bukan rumah dirinya. Maka hendaknya ia mengembalikan hak tersebut kepada pemiliknya. Ini diantara cara bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Syekh hafizahullah, aku berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga menerima taubat saudara kita yang bertanya tadi, dan menerima taubat kita semua. Semoga menjadikan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai hamba-hamba yang bertaubat kepadanya, dan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari keburukan di dunia dan akhirat. Wallahu taala a'lam bissawab.